Murujawiza geto moji kandikwa na Mariko. Mariko sura ya kwandia. Ububuli wandije wongu rujawiza. Jangwa Yesu Kristo mwana wangwa murungu. Jikandia geto muandikire ngangi Isaya.
Murungu ari haya kiki. Anaka kiki narintumantumijua wane. Kubutonki wako. Uyaku kubeka beke janzira. Irakari ya munu ari hamukama tokolo. Becha becha kiku wari angwa seba. Kulola kiinzira chakwe.
Akilonga Yohana matija. Wali kumatokolo walo mela gami hayo ya kubatijiwa. Kulwa kugalu kana kuingiramu kulekejiwa kwa shibi. Pie ese abo Yudaya. Na abana ba Yerusalemu abo sebu yuja ukuliwe. Bakanta ambuliri shibisha abo. Wababatija mmongo kwa Yorodani. Uyohana wazo alagashizu alosha aboya bonga mila. Umunke mbili witu ngagangu asho kwa nkoba. Ishiriwa shakwe shari njigena buke bo matogolo. Walo mela gari hayagiki.
Ahanu mayana aliza. Uyo alina budula gotinda nene. Unene na tigere liwe nulu kuinama kutaligula matunge joga ashirato shakwe. Unene na limba tija muminzi. Aleyo mwene akumbateja na moyo mwela.
Unau mshiku jenejo, uYesu wingi Nazareti ya Galilaya, wiza kule Yohana kubateji wa mumongo kwa Yorodani. Aho wafumumu minzi, haho na haho uli waneli kululi akunduka. Na moyo alika getenguru kuiza haliwe, hanuma ila kali ufumumu ikululi hayageki.
Kubeaburi mwana wane ntokwa. Uyo nakuya kiri hatale eno.
Hawa na hau moyo untfalu Yesu kumatogolo. Uki ikala kwenu koshi kumakumiana kukema gwana shetani. Na mashinu gali koi. Aliyo bali hoba malaika bantu mamilaga. Uyo hanaho waponyua mjela. Uyesu wiza Galilaya kulomela ganguluja wiza jangwa mulungu. Wacha gali lomela liha ya gigi.
Eri kanzari ashikaga ubutembe wonwa murungu wegeraga garukagi mukizunye nkuru jawiza
doshiko rumwa wali shiminza kumpala mayanyanza ya Galilaya umona Simoni na Andre ya mwana wawe bateka kante kwa munyanza kuno bali bati kibandiro
uYesu oba wiragiki
nironderagi nakunweta mbize bazubi babantu.
Hana haho na haho bire kimi tego ya bubu nondera. Aho waja hangi habu tongi ho hado. Umo na Yakobo mwana Zebedayo na Yohana mwana wawe. Na wabali mliato wakubeje beje gami tego. Na abene ubi itana. Na bo haho na haho bubu nondera. Bune kusabu Zebedayo mliato. Hamona bitu mameja wa mhera. Puja buka shika kafala na umu. Aho ya shika sabato haho na haho Yesu wingira mwisi na gogi kulanga. Buyo ubu kumia ubu langi bokwe. Kuna walanga gana buduli itikitu umubiti la gaba langi bashira giro. Umuisi na gogi liyabu wali alimo na munu wali na moyo nsoso. Ili kanza liene ilo ulirali haya gigi.
Kulihomha yoki ahakati yise nubebe Yesu wa Nazareti. Wiza akutu ya gaja. Nakuma nilulinani ubebe. Ulimwela wangwa murungu.
Uyesu uli hamari haya.
Umura ganeyo umfume.
Ili samfa liunga laga jumunu wenuyo. Liuli rana na ilaka itale. Unali umfuma. Pyebuji njimala. Bandia kuiwe ila geki.
Bingwe, nayo kukwenuyo. Akena kakalangile kapsha. Niyo hangi. Kabudula mkuno nama samfa aliyuka hama gangu ikwa.
Aho na hahulu kumolo kwelu sambala piehosu mapandayo gali kabimbika niweni Galilaya. Aho bafumungu isinagogi. Aho na haho buji ya haba Simoni na Andrea. Buki ingira mkaya. Na abaya akobo nu Yohana bali hamonabo. Buonsa angani na buku iwamwa Petro. Ali mdirada diliru ensuiza. Aho bashika haho na haho buungu inau Yesu imola jansatu. Na mwe unwe kela undi imanko na ungu ngumula. Kune kelu ensuiza. Uba bekeja shiriwa. Aho liabiza liamendi. Bandia kumwene na piaba satu na wama samfa. Pia unze ngo kukunu kila hakaya yeniyo. Boko la pa ahanyango. akapicha abantu bingi babusatu bombika nambika upeje na masamfa gabuyaga niyo wala atakazunilichaga ukuyomba kuno akoyikali kamanire tiro letali kingirima uyesu ubuka ufuma uja hantu yene kujulomba usimoni na babo bali nangwe bandi akunkoba aho bamona bunwira
bari kukoba pya abantu
ariwe yubashokeje uba wiragiki
tujagi na komizengo yenge iyo ere hihe hihe nokwene na karomere ngunu ho kwene uyo kwanenhile
una uja pyaho so mu Galilaya akolomera ku masinagogi kabo na kupeja masamva kuhayimanira muntu wambiki wisaho alu Yesu utuja mazwi kuno ali mwikumbire jali haya
ulotokwa utokije kuneja
unsatwa ugolola nkono unkumya kuno ali mwira giki
natokagwa elaga
elikanza liene lwembiki jumwinga wela una unhukula na nguzu hama haho na haho unagaje unwira giki
ilankanage utizongwera muntu nurumo mayogose goze aliyo jaga ukiyole chekulinga beji ukafunye na shakwina kura kweji wa kwako kitoma musa alagerire bubize hobo kane jikubo
aliyo waha yufu mahanze awali jawandia kulomela na kukumucha numha yokwenu yo na wese yubize shirambu kuli Yesu kuingira munzengo gose gose bohape uyu tira hanze kumatogolo aliyo nukwe na abantu bankubije gatuhukufuma pya hose. Mariko sura ya kabiri. Aho jabitashiku Yesu ushoka hangi Kafarnaumu kukumuka gikali wa hakaya bantu binge bisa kumona bo kalaho bishita kushisha buki bahanyango nankwe buyu balomera mpayogonwa mulungu kuhayimanira banwentera muntu wabusatu bo mangwisha abukiwe n'abantu bane aliyo iki bari binga abantu buremero ukushikira aho walu Yesu naluru buri nakuhikuria yanumba buka kibula ipundu kulengesera aho wali boshi bitija hene ishiragwisho walashirare lirunsatu bonwica uYesu aho wakubona uko sunya kwaba wonwirunsatu keki
bebe mwana warekeje ogwishi bishako
bali ho nabarangi bashiragiro barebe bali bigasha ho ibandye kuyiganika umunkoro cyabo giki
nibore wa Yohana mayereke ko hanku nwe noyo we no bubukimu nani atukije kwerekeje shibiro ate murunku doho
hawo na hawo Yesu ute bu mu moyo kokwe umubiganikiraga na uba wila
nibore muri ganika mihayereke ko munkoro jinwe igese unagugure kinehe ugwakonwera satu geki warekeje ogweshibishako nuruhamo ukunwira geki bukaga ushibuje shirako shako shimeze alilolu shigere mane geki mwana wa muntu ari nabo budula bokurekeja shibi umumse
unawunwira satu geki
bebe narekuwira bukaga ushibuje shirako shako uje kaya
kanda ubu kahaho na haho ushibukishirago shakwe ukumhajire balodi labose pyebukinjimara buyunkumirije murungu tuhubari haya
tari kubona mpayo kuri kiki na hato yaya
una ufuma ujali singi jahangi kunyanza pyama bitaguno ndera na nguyu balanga
aho akubitaguko na uko umwana lawi mwana alufayo ikazi je mwitobise je lya godi unwira
nirondera ge
ana ubu kawunondera uYesu aho ari hanwa lawi yakigasha kulya shiriwa na batobisha ba godi binge hamwe na bantu bashibi bigasha kulya nankwe unabo banondera gabale bingino ari abarangi bashiragero abo bari bafarisayo aho bamona ari lya nabantu bashibi na batobisha ba godi uba wiraba hemba bakwe giki
nibura kuri aga hamwe na batobisha ba godi uyagana abantu bashibi
Uyesu aho wigwa uba wiragiki.
Aba panga batena nguno na afumu. Aliyo aba satu habo bakankobaga. Unene natizile kuitana batungirija. Aliyo bashibi.
Aba hemba banwa Yohana na aba farisayo bali bafunga. Una bantu barebe biza kumuja giki.
Nibula aba hemba banwa Yohana na aba farisayo bakafungaga. Aliyo aba hemba bako batafungaga.
Nangu Yesu uba wira giki.
Untoji uru atali hamwa na baba geni bahabu kuilima. Nibule bafunge. Umwikanza pielo atali hamwa na baba untoji. Batiku kufunga. Chiko shike shiku ja kuingeji untoji. Umwikanza li anero huba kufunga. Ateho ya kasumireja kashiraka sha ngwenda mpya hangwenda nkurukuru. Gunurowe takeko chiko kutanduro ngwendo nkurukuru. Kukena aguke kutinda. Na hangate huya kabeha kadivai mhya mwibekeru ikurukulu. Uroweta geko, edivai yekule tandule libekero, lekena aguke. Ne divai ideka. Alewe divai mhya, shigelide ebize mwibekeru ipya.
Yali osabato ndebe, Yesu wabitiraga mu migunda ya busiga. Abahemba wakibuyu binza mangala kamo ahobajire. Unaba farisayo bumwira.
Bebe, uliyeba na heni. Nibu ulibali tamu yuyo kulinkiro kuitu hasabato.
Nangwe uba wira gigi.
Abi inwe, mtaruku somu makitiru Daudi na ababo wali nabo. Ahobali na makoye garu tubo. Egeke umushiku jangabe jintale abi asali. Akiingira na wabi yomu numba ya mwa murungu. O kalie migati ya kutura kubutongibo mwa murungu. Eyo yale ngiro ukwerio wei na abie uretiba kabeji doho.
Onge jakuba wila gigi.
E sabato ituriruwe hukuruwa nguno ya abano. Itiba hukuruwa sabato. Huna lulu unwana wa munu aliseba wayo ne sabato.
Maliko sura ya kadatu. Luisa lungi winkila hangi mwisi na gogi. Wali mwanamunu wankono kuhamala lile. Bamwabo bali mwabandi ya kunola mkuiteke itega. Giki, babumone ulu waku mpiju mnuenu yo. Hasabato. Bapandike nzira ya kunsola bubi. Na huo Yesu unwiru mnuenu yo giki.
Ale mera kia hakataho.
Unu babuja giki.
Hasabato Yesu nilikija kubeje ya wiza. Nuru kubeje ya bubi. Kupeja munu. Nuru kuburaga.
Buhu mula sere, uyesu usayano. Uyuba lolalola piyabo, se uba sato kurabu ganghana zubongho rojabo. Una unguiru mnuhuenu yo kiki.
Kukolola gunkono guwako.
Nana u kukolola, kubiza kwa peru unkono guwakwe. Eri kanzali eniro wa farisayo bufu mahanze na abani ikuruba mwa Herode. Ukandia kubejalo mwa ya kunya gaja. Nanguhu Yesu na abahemba bakwe buja kunyanza ni vitaitare li abantu kufuma mu Galilaya na Buyudaya liyo balondera. Bamo bali bakufuma Yerusalemu. Bangi tumea na kunkiro kwa Yorodani. Na bangi bafuma kamande ja Tulo na Sidoni. Mabitana mabitaka abantu buyunku bijaho bayikwiyo wayitaga. Unauba wira abahemba bakwe bamwekeregeje lyato. Batizo nkandike jabantu. Kuno wapichaga bingino. Nose piyabo bali na makoi. Bichibili jaga. Kiki nulu bankumye boku nkwila. Abo bali na masamfulu bamo na bakwa guku butongi bokwe kunu balirira buha ya kiki.
Ube bulingwa na omurungu.
Ale yuwe yuwa wale mechaga batizu nkumocha. Akamanwa. Una uli na mluguru. Ubi itanabo wale aba haile. Buno ndela. Uba solanyi ikumina babiri. Babize ba kuikala hamo na angwe. Na kuyuba tumakuja kulomera. Hama babize na budura wa kupeja masamfa. Unalulu ubiza wa basora wikumina babiri. Bali. Simonu ya kanguinali nali ya Petero. Na Yakobo mwana Zebedayo hamo na Yohana mwana mwawe. Abwa kabiri kali nali ya Boanerige. Makuruka hoba kosha wakuruma kwa mpula. Na Anderea na Filipo. Na Bartolomayo na Matayo. Na Tomaso na Yakobo mwana Alifayo. Na Tadayo na Simoni mna Kanani. na Yuda Isikariota uya kabizano deji wakwe. Una wingira munumba, ibitali abantu liungo kalila hangi, kushishavuka yuwa nurungwanya kwa kulia shiriwa. Abangwa wahova ikweye neyobuja kuhakiki bakanti menguno, bakanti ya kumwigani kakibi.
Umweno kabi ipira masara.
Bale biza na barangi bashiragira kufuma Yerusalemu, abene buyu haya.
Umweno yu alina liberi sabuli.
Nagiki.
Amasamfa akukapeja kambudula witaleli amasamfa.
Unuwe yubi itanaba anubungwe gera. Wanja kubawira mshigeme hecho giki.
Idule kanile ginehe ushetani ampeje shetani.
Nagiki.
Ubu tamyorobo gabanika, huna wanja kuiruisha boi wenekere na wenekere. Butuduro kwe meru butemi wenubo. Nurukayo yoyo gabanika, huna yanja kuiubu kila yo yenekere na yenekere. Itura mikaya niyo. Humo iri nukuri shetani. Na mhoro wanja kugabanika na kuiruisha wa ingwenekere na wenekere. Atuduro kwe mela, numo ingerero yako ya shikaga.
Aliyo managiki iki.
Ateho munhoyo adugije kuingira munumba yangosha onguzu. Wandia kuinja shikorosha kwebo makala. Uru atandije tame antunge onguzu mwenoyo. Hadule okuhiboneri kaya akwe. Nalemu ila kuangana geki. Abantu badugije kuleka juwe shibie shingi na shingi. Nurubu sonda kujuba kweta. Alewa kusonda gula moyo mwela. Ungwena ateko kuleka juwa. Kushisha wele lobose. Nguna witakashi bishasangu kwa buja na buja.
Aki haiye ni yongu no baha ya gagiki. Alina moyo nsoso. Hununi na wiza hamona abana bangu wa u Yesu. Bushi kabii mira hanze. Butu mijayi itanwe. Bandu bingi balu bika ashabu mpindia. Unabungu ila giki.
Alilo laga hanzaho. Uyu no kona abazuna ayo na abalumbu uyo baliku koba.
Nangwe uba shoke jari haya giki.
Nani umayo nene? Nabazuna bane ba nani?
Una uyu uba lolalola piabo bali vika ashaba mpendi je. Kunu ali haya giki.
Baba hamuliba wanaha. Aba mayu nabazuna bane. Ngunobole mweno ya kwetageyo murungu atogiwe. Mweno ya hunzu na wane. Nirumburiane na mayu.
Mariko sura ya kane. Ikanza lingi hangu Yesu akandia kulanga hangwalo kwa nyanza. Ibita itale liungo kalila. Nose uja mnyanza uki ikasha muliato. Ilibita li abanu piaba angeli ubiza hangwalo. Ahasi nyumu henaho. Ubalanga mihayo mingi woku tumamira shike menghejo. Umbulangi woku uba wila giki.
Aritegere kagi. Mibiaka fuma uja kubibambiyo. Awalebe ba jinge jogu ila mzira, jizano ni jujiria. Jinge jogu ila mse ya mawe mawe, joge herwe se ya kujifukira. Ahene jikangu hukuzwa, ekejari jitafukirwe chiza. Alewi waholi asebe elemi, diyo jocha jojiga, guno, jari jitena miji ya kuyigela. Jinge jogu ila mmihwa, ahojirekura na mmihwa jokura nijanajo. Goji shiteleja, jodu mwoko tuwaja matuwajo. Alewe jinge jogu ila mse ya wiza. Jozwa chiza jokula. Jodu tuwaja matuwajo. Jima makumi adatu. Jinge makumi atandatu. Na jingi igana.
Una uha ya giki.
Uyuali na matuga kuigwa ni igwage.
Uyesu aho wasaga yene. Awawali hihe nangwe. Na wawi kumina mabiribu mujimi hawa ya shike menge josheni isho. Na mwe uba wila giki.
Abi ingwe mwinhiba mbisira ya wote mibongwa murungu. Alioko bahanze. Pie mihayo ili mshike menge joduhu. Ibize giki. Ukula labalole. Alioko bwona yaya. Nuku tegereka batekereke. Alioko itegereja yaya. Batizu galuka. Bakarekejiwa.
Una uyesu onge jakuba wila giki.
Mtoshi tegerejaga eshige menhejo shaneshi. Mkoshi managine heruru pie eshige menhejo eshinge. Omebi akabibagama yogo mwa murungu. Aliyo abali mzira omoku kabibagama yogo enuyo. Bali aboba kamaraga ukubigwa. Hunahaho nahaho wizo shetani wagupura umhayo kwa bibagwa munkoro jabo bange bariho baregetese ya mawe mawe abena abo balabo bakikwa gomhayo bagwanukura wangu wangu nabuyegi kwike gwikara gutena miji umbo gwabaguna ni kanzi guheduhu ariyo rogironga makoye no ruburuhi kurwanguno ya gomhayo haho na haho bakagwaga bariho bange baregetese zwire minkwa abene bari abo bakagwikwa gomhayo kwike emiatera yabo rushiku ni uburemba lembi bosabo no kwikumva kwa buri mbika jigagoshiterejaga umpayo gwaga ya matwajo ariyo bangi baregetese ya wiza bakagwikwa gomhayo bagwanukura batwaje matwajo bangi 30 bangi 60 na bangi 100
huna uba wira hangi giki
angu itala ikena kwa geke kundike jiwitangwa norwe toro mwizungu lya bulele tegeke toro hikendeke ro lya tala nguno guteho mpayo uyo go kabisagwa uretegeke gorechiwe noyo go hakundike jiyo guretegeke gura kundulirwe uru muntu hari na matuga kwigwa ni igwage
uba wirahange giki
irankanaga nayo iyo mukudegere haga ingerekero iyo mukugerekeraga iyo mukugerekerwa nabinywe niyo mhange mukongejwa na gutindaho uyo aye na shikoro akwintwa uyo ate na shikoro ni shishwa ari nasho akutajiwa
hangu Yesu haya
ubutembi banwa murungu bubizire gite muntu uyo akabibagambi yo hasi uluwila olala wela hange omisha ari watudura ukumana umojika zwiraga numu umojika kuliraga ese huyene ikajintaga kutwaje matwajo kwandeja idoto hamariangala kushisha kupande kampeke umuriangala ari wa matwajo rugakomela haho na haho akabitaga molushu guno gashia gamba gesa
hange uhaya
ubutemi banwa murungu tuburenganije naki Nuru tubuture mushike mehejoke bubange getika biyuka haradali ako kakahambagwa ako ikare kado kabado umbiyo pyejose aleyo rokozwa kakakuraga lyabiza Isaka itare kutinda pyemite ya masaka amatambi kakakuraga kushisha nano nijakurara japandika wikalo umbeho yalyo
bole ikanzu mkubasombolera Uyesu watu wa miraka shigeme ngecho shingi shambika yeni. Kulenga nina nubu dula wogu itekereja kwabo. Walata basombo olira gama yuri iti mshigeme ngecho. Aliwa wahemba waku wabu ole keja guru wa saka na bo yeni. Aholi abisa liya mhendo mlushikuru enuro. Uyesu uba wira wahemba waku kiki.
Tujagi kuhunkiro.
Buli rekeli vitali abantu bingira na mwemuliato. Bunjana gitumo wali. Na mato gangi guno ndela. Ahobali ijagubu ukanya gantale. Mahuli kuyuli tuliri ato. No serie gira kwa kalaminzi. Uwe iwali kunuma yali ato ala alire tulo. Uisagula kahansa guntwe gokwe. Umi shabali ngwila.
Nangi. Nibulo tutiri la gari ya tuliha kushila.
Ahobabu kawuku hamonyaga. Ninyanza wiwila.
Lembela guhumule.
Nangana gule mberu nyaga. Hubiza sere sere. Una uba wila.
Nibule mwari ngoko haka geko. Mtaidu kubiza na kusanya.
Bakoko hana koko hile katale no. Bande kuiwira woyibi ikebali haya.
Iketu mununwenu yu ni nani. Wakuikui wabu yakana miyakana manyanza hose.
Mari kwa sule ya gatano. Bakajabuka shika kunkiro kwa nyanza. Musi ya bagelasa. Uyesu aho wafumu umuliato. Haho na haho umanyana munu wisamfa. Alifuma kumashikira. Huko wikalaga. Na walateo mnu nulu umuwa aliatu kichekumo ya nulu. Nibo guntu mamira nyololo. Kunonga angala ningi wabo hiyo kwa na nendele. Nulu minyololo. Aliyo witi na katuhi minyololo ni nendele wajibinza gula. Wale ateo mnunu urumo wakudula kuhemba. Naruru pieshi kuhikaraka kumashikira na munguru. le michina buchi kupagu hoyo kaga. Kuno agu chuba gulagana mawe. Aho wano lero Yesu atali kakule. Umpere la uka ntukeja mazwi. Kuno alirira nila kari ya hikuli ali haya keki.
Bebe Yesu mwana wa murungu yole hikuli ano. Ulina mayo kenu nene. Nila hirira kemulina lia mwa murungu keki otoni ruhia.
Aka haya keki kuno Yesu wali wa malakuli lakiri lisampa keki.
Fumagomu nungwenu yo.
Una umu ucha geki.
Irina liyako ule nani?
Nangwe umu ila.
Irina liyane narema bita. Kuno tole vingi.
Hama gonta ayela u Yesu geki. Atizo kafunya hanze ya sieni yo. Lika sangwa liyale huita ale itale liyanguru vijate makahihe na luguru. Unarulu ama sampa gonta ayela u Yesu kaliha ya geki.
Tutwala gomu nguruwe echo. Tukingire mujene.
Nangwe uka tunili changanama sampa kena yo. Ufu magucha kuki ingira umunguru vijene icho. Ilitale na utale wayo liitana mbo kuchiri la kuluke kulo Nyanza. Chuka kuila mwenu umochungwa anhuli chuchira mnyanza. Chari kitishi humbi shibiri. Abatimi bacho upela nambo. Bucha buka kukumuchu mayo kwenu yu mzengu. Nukumagunguri. Pando bufu magujukulo luyo kukironga. Aho mashika hali Yesu. Ponsa nkumu huyo wali na mavita kama samfa ikasiji. Niyo azu wali reshizu alo. Na masala kate kanaga. Bako hoko hano. Unawa mpona buba sompo lero yika mwirongela huyo wali na masamfa. Pieni ya nguru bi. Abandu bako eno kubungu ikumpile jo Yesu ingu msi yabo. Aho uinkira mliato. Umu huyo wali na masamfa ukumpile cha kiki. Na nguwe anonteri. Aliyo atanzuni likiche ungu ila kiki.
Jaga kaya kuba nguingwe. Ukaba sombolele iyo wakube egeja guseba. Umu wakuchiraga shigongo.
Na nguenga na winka hena ho ujadeka poli. Ukante kuikumuche yo akitirwa na Yesu. Uyu kumepiawa anu. Unau Yesu ukira Nyanza hangi bomri ato. Aho washika hangi uku unkiro. Usanga ibita itareli abantu. Bali bani ndira haho pihe ni Nyanza. Waha yiko mriato. Abano buungu itinja. Koha imanila wiza mnumo. Tale wii sinagogi. Lina lia kwe ya ilo. Aho wamo nuu Yesu. Ungu ila maguru. Umu ikumbleja mkuitoha. Ali ngwina kiki.
Kashike kane karisata. Niyo kalimante tendete. Zugu katule makono kapile. Kingu mnabala.
Ubu kawucha hamona angwe. Nelibitari na utale wali onali oliuno ndela. Bandubuyu nshitirija. Wali honki ima nebe. Wako yu kwa busatu wongeji. Nose umala miakiko minibiri. Wikalagari singi jambafum. Aliyo bali bale meruku ngunana. Uruite kumaja shikolo shakwe talali duhu. Na kumanungo ngege jamakoye. Aho walu ikuolo kumoro wangwa Yesu. Wiza na mwago chibireja kumwi bitari abantu. Wizera kuno mawushika wikumye nkanjo ya nwa Yesu. Kuno wiwira kakiki.
Noro no kumye shizwaro shakwe tu nakopera.
Nangana haho na haho nge chikoya. Amini nga kakwe kukama. Wiji kumu miriko kwe kiki. O pirama koye kakwe kena yo. Ili kanzari enero Yesu wibo na nguzu jangwinga. Wiki bukuku numa uba bujaba anuali haya.
Nani o kumye shizwaro shane?
Aba hemba bakwe bunshoke jabari haya.
Nibure ure buja nanu oni kumia. Are yore babona kika abantu bagushitira jaka.
Uwe iwande kuilangeja pia hose. Amone uyaka kuitumha yo kwenu yo. Unkema mwenu yo kuhawande kudetema. Kunu waka kumano yo kukamwira ongela. Wiza hawushi kawukwa maguruga mwa Yesu. Unso mbole la pie yose kitumo ili. Nangwe ungu ila kiki.
Sheke wane ukuzunya kwako wako pijaga. Jaga mhola ama kwe gako. Gako ingaga.
Aho atari uyo mba giko kuimanira viza wanu. Wakatungwa kufumuku mwantari ui sinagogi. Ushi kila kuhaya kiki.
Unshike wako wazumarika. Numu tali na mhayo kikwako nkoya. Unangi.
Uyesu aho wakwikuma yo kwenu yo umwiru ntare wi sinagogi geki.
Utogo hage, bebe mwene sanyagaduhu.
Naluru Yesu atabazuri kijebantu banke ukushikira wa hamo na nkwe. Uba salaba Petro na Yakobo. Nu Yohana umwana umwawe wanwa Yakobo. Aho bashika hanwa ntare wi sinagogi. Usanga yabizaga myanda myanda yayoge. Bantu bagufutagiraga na gutula nkungu. Uba wira.
Nibole mureyo ganyana kurira geko. Atachiro mwana alalire duhu.
Unse kanyachiro chiro kuru wakunda laha. Aliwe yuwa funyahanze piabose. Uba solatu haba biajiba mwana. Na babo baga shikira na mwe hoi. Uingira na bumo wale mwana. Ushika undi manko no mwana. Huna witanari haya.
Talita kumi.
Makuru kaho.
Mwaniki. Nare kuilabu kaga.
Na angana haho na haho mwaniki ubuka. Wandi ya kushimitha. Kuna wali wa miaki kuminibiri. Baka kumianaka kumiche kangina ko. Una uba komereja nonono. Keke atisi ilonga wako kumanumha yo kwenu yu. Hama uba wiraba wine shiriwa. Mariko sula ya gatandatu. Una luru Yesu winga hena ho. Uja kunze nkukongu awe. Na wahemba wakwe buno ndela. Aho yashika sabato wingira mu sinagogi. Wandi kulanga. Abo bakamwikwa binge bo yokumi abali haya keke.
Bingo mweno yewe funi jihale pye yane ye. Windire masalake agena yaga akobeje na makono gakwe myo yakole chabu dola butale geko. Mweno yate mweno selemala mwana Maria. Nkolo ya wabaya akobo na Yosefu na Yuda na Simoni. Toha ya mweno yana balomboya tukikala gana mweno umomu.
Yo batabanye mihawo yakwe bipama. Na huu Yesu uba wira kiki.
Unhangi atadalha kwa hose hose. Urete mzengo gongu awe. Na mbatuguye. Na mkaya yangu awe.
Nosu mwenu mwaka tumu kuitanduru mayo kwa kole chabudula. Urete kubatulira makono basatu. Bage uduna kubapija.
Aka kumiano kulu angunu ya butuzu nya wabo.
Hanumu Yesu wande kuja hose piuma chalo akulangaga. Wahayeta nose ubitana wikumina babiri. Uba tuma babiri biri. Ubitana budura wakuheba mioyo misoso. Hanke uba komereja. Kiki batizubu champu kano jose jose chakuchana chomunzila. Uruiti nangatuhu. Yaya nuru shiriwa. Nuru ifurushi. Nuru mpokoshi ya hela. Aliwe shiratu bazwale. Kike batizubu alanga njibiri. Uba wira kiki.
Urungoshi kera kaya ndebe. Ikaragihe na uku shisha mwenge ilipandiri ya nero. Hangurungoshi kaya ipandiri lebe. Aliyo bole moku nganukula. Nuru kumutegereka. Engagi. Urumulenga ilipandiri ya nero. Lukunguna kina urububu. Ururikumu hambara jingwe. Kore keja geki. Bakugwiru asango.
Nangana wakajabaliro mela. Kikawa nubakaruke. Bupeja na masamfa mingi, na basatu mingi buba vila maguta, buba picha. Untemi Herode weji kwe mihoyene yo, kunweli naliangwa Yesu lika kumoka, bangi baha yaka kiki.
Yohana mateja wajoo kilikofu mbafu, hingu na yenu ubudulu mbosubu, bukutu mwaga mliwe.
Kuike bangi baha yaka.
Elia.
Bangi kiki.
Nhangi, kituma baraba hangi bakare.
Aliyu Heroda hui kwa uhaya.
Tambala shilanga, uyo hanuyo na kamutante wajuu kile.
Kunu Herode, huwe uyo wali wala kila uti nguyo hana upo nywa mjela. Kuluanguna ya mwa Herodia uyo aka antola. Aliyo wali nke wa Filipo mwano mwawe. Uyo hanaka angamu Herode umu ina gigi.
Itea wizowe buku nsolunke wa mwana wa mwingwe.
Umayo kwenu yoku kansai chanu Herodia. Umperaniru Yohana. Umtungira nungi. Umuikano kumulaga. Kuike wali waduma umo itire. Kunu Herode. Ola ngoko hiru Yohana. Ole ante vile kiki oli mnuntungiri chana mwela. Naluru ola malatire. ahene otso angana guru omwikwa ari yontegere kagana buyeki kwike no seriki gereri kanza kuno lukashika lushiko rwa kwizuka kubyaro kwa ku Herod ubeje shikukuru urari kabana mpara bibanza ryakwe nabatare babashirikare hamona banango ba mu Galilaya unanshike wanwa Herodia wingira ko babinira unye jano Herode kena abageni bakwe untemi yumwira umwana iki giki
niromba geshikolo shose shose nakusambe
niyo umwira herera nakumwira herera ari haya giki
udugije kunilomba shose shose nuri kabiza nusu ya butemi bone nakukwintadu
umwana iki wofu mu mchumba uka mujani na giki
nalombeki
nankwe unshokeja
twegonwa Yohana amatija
haho na haho umwana iki woshokukuri ntemi wiza unwira
nareta gwe haha yene unisambe ntwe kwa ngwayo hana matija kuri nwiranga he
untemi akazwanga na kingi na sho ari yiki wali wa mara kulahira niyo hangi kubutongi wababo wali wabaralika kwisa kushiriwa ule meru ku ne meja kana haho na haho untemi utuma mulagi ula kiro kwe nwiranga huntwe kwa ngwayo hana umulagi uchi umuchela uka mtuntwe Uku tula ngwiranga hewiza u nginu mwaniki. Mwaniki na nwe uka nginu nina. Ahobi kwa wahemba wangwa Yohana biza buku salumiri buka kujika. Abatungwa busho kukuli Yesu. Bibili ingabu nsombole la pie yoba kita. Niyo bakalanga. Una uba wila. Tubingi la gyaba anutuche kunu kulembezu mukifule hohado. Kunu abandu bali bingino. Biza garwisi rwisi. Urubalinga babashika banki haho na haho.
Nose yari shirambu nurukupandika nwanya kwa kulia.
Nana bingi ramuri atubuja kuipandile embezu. Ukobali batiko banu. Aliyo bamwaho baba bona bute buko bajaga. Bandi akufuma hose hose mu mizengo buyu pera lo maguru bajire koi. Buba tangu kushika ko. Oha yiko Yesu muri ato. Aho liboneri bitumo lyalu Uba satwa, kunobali kitingho lujitina ndimi, wandia kubarangami hayo mingi. Aholi andia kubizali ya mhendibu umwekela wa hempa wako, umu ina giki.
Umwenu umu tulimu itokolo tuhu, niyo nilikanzari aja. Hampu hampu ni wabaraka abantu bajye kumikunda hihi hihi mcharumu, bakikurile na shiriwa.
Aliwe yuba shokeja uba wila.
Bina gabi ingwe ishiriwa.
Na wabu nisho wake jabu haya.
Kolaga hamo shituje tukagure migate ya denari makanaviri. Hutu ize tubinabalie.
Uba buja.
Mulina migate yenga. Alijagi mkalole.
Ahoba adeba bu ngwira.
Itano. Nandiro ibiri.
Una uba lagira baba wiraba nubikashe mumakere makere hasi hamaswa. Uno gali manirizu. Nangana bikasha pye chiza chiza. Mumagere magere gakubisa aho bikasha banhikana. Aho makumi atano. Wisolimi kati yo itano yeniyo. Nindiro bubiri wacho. Urangamira mwikululumba. Wimeganyemi kati yo itano yeniyo. Ubi naba hemba bakwe buba gabanya abantu. Nindiro icho ibiri nacho kiko uba gabanya pya bose. Uri abikeje pya bose unabuka solela mamenya gurwa pena gandiro boko jama tangu 12 eli sabu lya bagosha abo bakalya mikati yeniyo bali shihumbi shitano haho na hahu Yesu bakomereje abahemba bakwe kwingira muri ato batonge kunkiro baje beti saida we amarije kuri lagiri bitali abantu Waha yumalu kubaraga, uli namluguru kujulomba. Ahoboli nkirobo jiku, ili atoliusa angwa liri kukatikati ya nyanza, uweyali iene kusi nyumu. Uba wanabaliko yoku kukangunonya kawawa fumira kakubutongi. Unamu madiru matare gango koja kwandia, uba sanga kwa lishimiza hikule ya nyanza. Wita kitali haya kubabitira, ahobamu nari lishimiza hikule ya nyanza. Baki gani kalinga ngibu yo kanyabalirira kuno pia bakamwa naboko hakingi nasho aliwe yuba yombi haho na haho aliba wira
timbya ginkoro mutogo hagenari nene
una uri ntana nkumuri ato koya na koyu kuhuye mbunyaga baka kumiano ujinji mala kuno bali batali uko yitegereje mihayo ya migati mioyo yabo yali tali mitito unabushika hanwaro kwa kusi ya Genezareti buko la hena ho aho biko muri ato haho na haho abantu bundeba bandi akupera kucha hose osuma pande genayo buyu be ntaba satu abo bali batatu gije gushiminza buyu batura habuliri baba bucha baba twara buri kwene uko banwikwiraga kuno wajaga hose hose kumagunguri mu misengo kino kumatogoro akajana kwiguriru nukwene bumwe ntera bingabo bali na makoye buyu mwikumbiri je bakumya nuruhane no yashizwaro shakwe duhu nankana buri be nabo bankumya gabapiraga Mariko sura ya mpungati unaba farisayo na balangi balebe bashiragiro bakufuma Yerusalemu bibili ingabiza aho wali u Yesu uba bona bahemba bakwe bamona bamo bakuri agashiriwa na makono masoso huku hayabali batakalabire kulenganira ni ishimbiri isho shale kwa nabatale babo kuno abafarisayo na abayudaya pia bose batali agashiri uru batakalabire chiza makono gabo bita kagiko kuruwa kuti mashimire shakule kwa nabatale babo nuru bena shikolo shose shose kufuma kuhikuliru bali batashiri agaho batali kushoja tame yali hona miho yenge minge yo bali biti mire kuruwa shimire sheni isho kitimpi kandebe chako keche kashi kombe na nungu na mafulila uya kana meza unaluru wa farisayo na abalangi bashiragiro bena abo umu uju Yesu geki
nibo raba hempa bako bakuri akachiro na makono masoso batyo shimizira ko mishimirisha twarekera na batale
nankwe uba wira
bimwe bibereja uyisa yakatungireje umukuhangira umoyandikire geki abantu aba banikugije bohano muduhu alewe nkoro jabo kiri kure nunene bakanira myaka dalali kuno bolanga malange gakuragirwa nabantu abinwe habo mushikirire ishiragiro cyangwa murungu kura kuti mashimire cy'abantu
ongeje kuba wira hangi gigi
neyo abinwe humo muri kuno mutogirwe kushisundira hampero ishiragiro cyangwa murungu keke mutimane na shimire shinwe guno musa ahayire geki kujya geso na noko na geki uyo wondo kayise no runi na shimwigerero ya buragwe areyo abinwe muhayire geki urose wose uri ndawumwira yise no runi na geki eshikoro shaneshi nishaka kugunana kwike shire koribani makuru gaho ino nko kuri murungu unankana mutunzu nirya gete anwitire mpayo gose gose uyise nuruni na umugeko mukako kenagura go mpayo gwanwa murungu kura kurondera shimire shinwe esho mukire kare kaga neyo iriho mingi iyambika jenejo iyo mukayitaga
una Yesu uri tana hangeli bitari abantu uba wiragiki
binwe nitegere hagipya bose mwitegereje shiteo shino shose shose esho shire hanze ya mwamunu esho shitugije kunsoso haja urushu mwingira arewe esho shikafumaga hesho shikansoso hajaga uyaina matuga kwigwa ni igwage
aho wabingira abantu wingira mukaya abahemba bakwe bumuje makuru ga rusumo rwenuro nankwe uba wira
nabinwe hugo moduhu mtale kwitegereja mutamanire geke bureshi koresho shire hanze yanwa muntu urosho mwingela todolo kunsoso haja mutamanire geke shikingira gamunda ete moyo gokwe ne geke nkariro yaho ikubiza kufuma hanze kwitogolo
umkaya ge kwa kasheja pyeshiriwa ongeja kuhaya hangi geke
esho shikamfuma go muntu hoshe ne esho shikansoso hajaga guno mu nkoro yanwa muntu gakafumaga mu magani komabi bujingi wibi buburagi bushihani kwikumva kwa bubi bubi buromoromo karore kamarofu wiru busondaguji wikumirija buchirochiro eyose ya ubi yaneyi ikafumaga mukati yanwa muntu yansoso haja
una ubu kawinga he naho urya mpande rya turo wingira munumba kuno walata togire muntu wose osamane kwike yali shirambu kujimire ka uko ari ditabitire ikanza kimane be wali na nshike wake wako iwagwa isamfa uiki kwe mpara jakwe wiza ushikira kungwira maguru Yesu unkema mweno yo wali nyunani wihangalia basurofoni sa wandi akumwikumbire cyangwa ingi cyunshike wako iri samva Yesu unshoke cyari nkwira giki
rekaga bari tama abana bamukaya bigeje gunweta ciza ukushisoreshire washabo ushiponege jatuwa
nankunki maunshoke ja unkwira
nankana kole cene baba aliyo na hene nutuwa nato tukasolerejaka amalagale kwa yoka kakwaka kwengera aho barerera abana
Yesu unkwira giki
kuranguno ya mpayo gweno uyu jaga yamfumagiri samvu ushike wako
aho washoka ukukaya unsangu mwaniki olala kahabuliri yamaraga kumfumiri samva uno Yesu winka hangi mandi jatulo ubitira Sidoni ushika kunyanza ya Galilaya msiade kapoli umwe ntera muntu wakata hangi guru umwe ikumbire janturire makono nankwe umwe injaha abantu ucha nawe hampu cyo yene unkumya nanzwalo mu matukakwe hanu mauso mate ulukumye nururi mirokwe ulangamira mwiguru uki manira kali akole cyagusatwa una umwe rumuntu wenu yo geki
efata
makuru gaho
dugo kaga
aho na hawa matukakwe kuruguka na akata kinga wanje kuyomba chiza uno Yesu bakomereje batizo nkwira hose hose aliyo nahe nabo ibaka gukumucha nuru iki akabakomereje batize itagiko bantu bagakumyano uyu hayagiki
akobeje kachiza bole mpayo abaguru ako bintaka kwigwa nabashimumu ako bintaka kuyomba
Mariko sura ya kanani umushiko jene jore kibiri nga hangibi titale aliyo bali batina shiriwa unau Yesu ubi tanaba hemba wakwe uba wila kiki
nareba satu abantu ngunwe haha jashika gashi kuidatu bali hamo nane aliyo batina shiriwa urunuba lagawa jekaya bali nzala badugije nuruhugwa wesa mzira guno bangi bazengire kule
na waba hemba bunsho wakeja kiki
umatokoro umu muntu atukije kupande kira hari shire washaka kubikera abantu na wingaba
nankwe uba buja
muri na migati yenga
uhaya
mpungati
una ula kila kika abantu bikashe hasi wisoli migati mpungati yeniyo ulumba wimekanya ubi ntaba hemba bakwe bigabanye anabuba gabanya abantu bari na tutiro tukehu nutwene uYesu urumba kurwato ulagira na tutukabanyiwe bakari abigeja aho bagasolela amasajiwa boka jama tangu ampungati abo bakari abari giti banu shihumbi shine una ubaraga busambala haho na hahu we ina abahemba bakwe bingira muri ato buja mpande ja dali manuta una bafarisayo bunsangu Yesu bandi kumwi halali jabari ko bashimaniki cyo shagufuma mwiguru anwe uki manira kali akole cha kubasatwa mu moyo hama uhaya
niboreshi byari rweshi shiko ko bagashimaniki jo naremwira gwankana geke ishi byari rweshi shitudura kwino shimaniki jo na hato yaya
ubareka wingira muri ato hange uja kunkiro biba kusola migati Bubiza batena kinu. Uruitinga atiku matuhu yobali nako umriato. kuyimaniru Yesu waba hukulari haya geki.
Ikaragimisa mwiranga nuko shibimbya sha abafarisayo neshanwa Herode.
Ari wabo ibande kwirunja runja bari wera geki.
Hamoshi kitu tena migati.
Aho wadeba uba wira.
Nibore muri wera geki hamweke mutena migati. Mtaido kwitegereje nuko mana. Nikine he nkoro jinwe gitarindi togeko. Amiso muri nago ari ogashuko bona nduhu. Na matumuri nago aliyo kuigwa yaya. Mutoge mago kuizukwa nuru na hado gete. Hona kime ganye migati tano kuru wabanu shihumbishi tano. Muko kajama tangwa ganga agama sajiwa.
Bumwira.
Ikuminabiri.
Aliyo migati mpungati. Iyo bari bari yabanu shihumbishi ne. Aho mwasole elama sajiwa. Mwari ngo kajama tangwa ganga.
Bumwira hangi.
Mpungati.
Una uba buja.
Mtaidu huku itegereja.
Bushi kila beti saida. Abantu bakwende bumwene la munu mboku. Bumu ikumbiri jankumye. Nangwe unti manko numboku umfunya hanze ya nzengo. Unsu ila matuku miso. Untulila na makono. Una umuja.
Ulebo na shose shose.
Aho wabu chubu shuki kialole. Uhaya.
Nalibo na wanu bali yela yela. Alio bali kiti miti.
Untu lila hangi makono. Ukumiso gakwe. Upila. Aho walola ushibo na chiza pieshi kolo. Uyesu ungu ilaje kaya. Unkomereje giki.
Neyo utizingira numzengo.
Weyo Yesu na abahemba bakwe bukolola bajire mpande ya Kaisari ya Filipi aho bari mu nzira ubabuje giki
abantu bakuni hayaga nari nani
unshoke jabari haya
uri Yohana Matija ariyo bangi giki uri Elia na bangi hangi giki uri umu wabahangi
una ubabuje nabo giki
alabi inwe mukuni hayaga nari nani
Petro umwira.
Uri Kristo.
Naluru bahana batizo umwira mununuru umo umayo kwenu yo. Unawandye kubaranga giki.
Umwana wa muntu shinwigere libaruhiwe mihayo mingi. Nakurengwa n'abanampala hamona bagabiji batale n'abarangi bashiragiro.
Na giki.
Akubulagwa aliwa kujuka hanuma yashikwidatu.
Umayo kwenu yaka kuhaya hape hape gete. Ili kanzali eniru petero umpunja hamujo. Wandia kuhama. Ali yuwe yuwa karukira wa hemba wakwe huna unhamu petero alimwira kiki.
Inga goku putongi wone shetani. Nguno bebe utika ni haka yangwa murungu. Uli muyaba anhutuhu.
Hanu maoli itaneli vitana hamona wa hemba wakwe. Uba wira kiki.
Ose ose uyu atogiro kuni londera nene. Shigerire idarahiwe imwene kere. Iboke jesara bagokwe hani rondere. Kunobore mwenu uyo atogire ko peja bupanga bokwe akubujimeja. Areyo yo bujimeja bupanga bokwe kurwanguno yane na kurwanguno ya nkuru jawiza. Mwenu uyo akubupija. Ango muntu akubiza na soroboke. Nuraki pandika pye yesi. Areyo upanga bokwe ubujimeja. Nuru hango munu adugiju kufunya shikoro ki. Kuruwa hukomora bupanga bokwe. Guno ose ose uyo unibonera minara. Unenene mihawa ya nomu shibiarirwe. Esho shitanku gije murungu. Na shashibieshi. Na hongwa na wa munu akumonera minara. Umunu mwenu uyo unikanzari akwiza hamo na bamaraika bera. Mwiku jori angwa yise.
Mali kwa sula ya kenda. Hangi onge ja kuhaya.
Nare mwira kwa hana geki. Bariho bamo mbanu wabo bimira gaha. Baturo jicha na hato ya haya. Kushisha babo nobu tembibangwa murungu. Buliza mbudula.
Hanu mayashi kuitanda to Yesu wa sora wa Petro na Yakobo na Yohana. Bena abotu huu. Uba tongera jire mluguru lulihu. Uli inhanabu. kuhayima nere lihanga lyakwe lyagaluka balolire ne shizo alosha kwe shera pe shuyu mweka mweka teho mfujino rumo umuse uyadu kiche kweche kiko ubi rongira ba Elia na Musa bandia kulunga lunga na huu Yesu unu Petru umweru Yesu kiki
nangi ya beleri kituabisa tulihuaha ikete tutsenge mahema tatu dimori yako dimori yangwa Musa na dimori yangwa Elia
wakoko hano upa hauyu haya mihayo iyo wala tema naga baha ima nila wafeke jiwirunde nila kalike la kufuma umwirunde lili haya
uyu mwene mwana wane nto kwa wikwakiwei
hama hangi baha ima nila haho na haho boya kuhumo na ose ose uruati Yesu tu hamonago
awaliko mluguru uba hanabatizo mwila munu ose ose yoba kebo na yeni yo kushishaho mwana wa munu alajuke kufuma mbafu na nghanuma yokweno yoba kakula nghana kubisa kwa watuhu kuikeba kaibu uja buja ama kuruka kujuka kufuma mbafu bakita nose bumu uja balihaya
nibule abalangi baka haya kakiki shikeri reize eli yatame
na nghe uba shoke jali haya kiki
Ueli yongwene, nganantu ongyo kuiza, kura kuronja ronja yose. Aligese ni burungwa na wamunu ande kiriwe geki, shingu ikerele aruhiwe nonono na kulengwa. Aleyo naremu ila geki, ueli ya wamari ro kuiza, niyo bongwe tila getomo batogeriwe, umo ande kiriwe.
Ahoba ashiko kubahemba abangi, uba sanga bapendi wa guibi taitale. Bali hona balangi bashira kiro biharali chaganabo abantu aho bamona bagakumya ariyo haho na haho bumperera kujungisha nankwe bubabujya
muri harali jampayo kinabo
umo umwibitaliye nero nshoke jari haya geki
nangi kaka kitunja kane na kwenhelaga kalini sambali abushimumu ululi akadatila gali kakagalaka jaga kayo fruti fulotuhu Ukunu kalika daguja amino. Nose kakaba. Nali nabawira abahemba bako. Balipeje. Aliyo balilemela kwa.
Uye suba shoke jali haya.
Bingwa shibi aliyo shabu tozunya. Na kuikara nale niwe kushisha na nale. Na kuiyo mereja hamo niwe kushisha na nale. Mwena ge harinena ha.
Buntu ala hari Yesu. Unyanta hawa monatuhu Yesu. Diontari kahasiri samfa. Wanti ya kufuru utaifulo. Uyesu umu ujo ise onyanda giki.
Alina makanza ke gandhi imira makoyege na ya.
Na mwe unisho okeja.
Kufuma habu nigini buokwe. Niyo mhangala ningiri kakagwisi jagana moto. Nuru minzi. Gekiri kabulage. Uru tukija kweta mayo gose gose. Tukulila kwe utoku nani.
Na mwe Yesu umwira.
Keke urudugije ango pye yose dorekanira ukore muntu wakuzunya.
Haho na haho ise onyanda urirali haya.
Baba nazunije. Kwike ninge jagobu hana hani bone.
Uyesu aho wabona gekeri bitari abantu ryandiye kwizarire perantamu. Uri hameri samfa uri wira.
Bebe moyo nsoso kwa bushimu munabuguru. Nale kuragera womfume. Niyo tizun shokera hangi.
Yung haja hangi unyanda. Wante kufuruta ifulo. Unali unfuma. Yone kagete wacha. Na sahabi ingewe yika ni kageke hama wacha. Areyo Yesu. Undi mungkono gokwe. Ungu ungumula. We mira. Unowe yu ingira mkaya. Awasagi yene naba hemba wakwedu. Umu uja geke.
Ibulabi isi tuali tuale mela kukuli peja.
Na mwe uba shoke jakiki.
Mbika geteyi iteko kufuma na hado yaya uruiti mkuromba.
Ahobinga hena ho ubi tira galilaya. Uyesu walata togire munu wa debi. Kuno obalanga gaba hempa wakwe kiki.
Ungana wa munu akuturo makono gababu ragi baamu rage. Ale urocha akujuka hanuma yashu kuidatu.
Kuike bata kuitegere gichoma yokwenu yo. hama nukumuja bali moko ha. Pakita bushi kakafala na umu. Aho bingiru mkaya uba buche kiki.
Umzira mwali harari jaga mihayoke.
Bohu umola sere. Kuno umzira bi harari jaga mhayoko abutare. Kiki nani ontare kubatinda piabi ye. Aho wikasha ubi itanabu ikumina babiri. Uba wira kiki.
Urumu noto kwa kubiza wa kwandia. Shigerire avize kunuma ya bose. Na ntumami wa bose.
Una witanaka nikini uka wira kimi ila hamonabo. Wanoka uka kumbatira na makono gakwe. Una uba wira kiki.
Urumu no. Umu anukura umu wabanikini gituyo mulinariani. Wana anukura ganene. Hamu yona anukura nene. Atananu kurire nene duhu. Areyo umu anukuraga. Uyo anitumire.
Kuhayima niru Yohana wangu ila kiki.
Nangi. Twari tuhamo nile ngui nguanari peja masamba muli inariyako. Tune meja ngunu ati umo uise.
Nangu Yesu wangu ila.
Yayo kune meja. Ngunu ati umunu wakubeja mhayo guabudula muli inariyane. Una hangi ushoka kunihaya kibi haho na haho. Uyate mwilisha uise. Umwenu uyo alikuruandiru ise. Gunobule munu uyo umu inaibi inwe minzi gakungwa. Ikumuliba unwa Kristo. Narimu ila kwa angana geki. Umwenu uyo atuujimeji mhera yakwe. Na hanguru munu unwa inaheja kuhipama. Nurumo abadobado ababanisa nijenene benaba. Ikubiza hambu hambu atungire jiwe mhingo yakwe iwari akushela. Akapone jiwe mnyanza ashimu. Achire mwenu umo. Unaluru, nuru mkono kwa kuru kwa kuipami. Kubutage, ili hambu hambu wingire mupanga uline mehazu. Kutinda kubiza na makono abiri, alio uponyiwa msango kwa moto kwa buja na buja. Uwe numo, jirimosha agembe jitachaga, numoto kwa amo kutajimaga. Nuru pamba kwa kuru kwa kuipami, lubutage, ili hambu hambu wingire mupanga uli gigi, kutinda kubiza na mhambali ibiri. Alio ponyo msango kwa moto. Uko shagembe jabo jitachaga. No moto kutajimaga. Nuru liso liyako liyoku enereja kuhipama. Likobara giole njeho. Ngunwele hambo hambo wingiro mbotemibongo murungu. Uli nasongo kutinda kubizana miswabiri. Alio ponyo msango kwa moto. Uko shagembe jabo jitachaga. No moto kutajimaga. Ngunobole ngwene akubetiwa mumunu. Eji ubu soso bokwe. Getomo shitambo shikeji ogwa boku tuliru wa munu. Na angano munu kuligwa wiza. Aliyoro gori ndago soka. Egesi mkuko tuwela ke kusantoke hange. Naruru biza gina munu umbi ngwe. Umu kuikala mule mwala buli ngwene na biye.
Mari kwa sula ikumi. Unaubu kawinga henaho. Ukira mongo kwa Yorodani, wingira mse ya Buyudaya. Mabita matale guno ndera hangi, wande kubalanga kitumo witira gashi kujose. Wafarisayo wale bebumu egera kuunge mabumu uja gigi.
Angu, ungosha zinigijoku mpeju nkeokwe.
Nangwe usho shariba buja gigi.
Umusa, amula gerile gine he.
Nabobu haya.
Umusa adunilegijoku mwantikila talaka na kuneka.
Nangwe u Yesu uba shoke jauha ya gigi.
Ishiragire shenesho akangwina kuruanguno ya buganga na zubongoro jingwe. Aleyo ahawandejo wakusema. Umurungu wakabasema ngosha na nkima. Nose huku hayo umunu wakuneka ise na nina adimane na nke okwe. Umbele wabo bakubiza mirigumo. Batiba bili hangi. Bali mirigumo. Kuruanguno ya neyo. Awa badima nyona murungu atizi gira munu wa kubarekanya.
Awali mkaya bumu ujahangaba hempa bakwimi hoyeniyo. Na mweuba wira uhayakiki.
Bule mwenuro nekanke wakwe utola ungi akubizari ishiha. Nunke muro nekankoshu ukatorwa kungi na mwakubiza arishiha.
Bumu enhena nabanikini kikaba kumye. Kikaba hempa buba hama. Aliyo Yesu aho wabona giko usaya. Uba wira giki.
Bazunira jagaba na visa harinene. mtaba hangi jage. Nguno butembe wangwa murungu, buli wabu waba ambika yeni iye. Naremu ila kwanga na geki, ose ose uyu atuwa nukuru butembe wangwa murungu, giti ngwana, atiko kuingiramo na hado yaya.
Uba kumbati ya na makono gakwe, hama uba tulira makono, una ubi nhampango. Hanuma ya yene ya ubu ukajire, awale munzira, kuhayima nila mnumo wa shikari mperera. Woshikira kuntugeja mazwi, umuja giki.
Nangi wawiza, nete mayo kinabize mwinge jumbu panga bo werero na werero.
Nangu Yesu umwira.
Niburi, ureni itana wawiza, ateho wawiza nurumo, uruate murungu ike. Ubebe, ushimani reshi lagiro, umushihayirire, egeki, yayo kuburaga, yayo kushihia, yayo kuiba, yayo kukanira buromoromo, yayo kunyecha, kujageso na anoko.
Na mwewe mwira geki.
Nangi, iyene ne dimire piekufu mahawo ya andabone.
Uyesu unkalalira mbuto kwa butale, una mwira geki.
Ulele baho mhayo gumo. Jago kashi jinje shikorwe shure nasho ubinheba havi. Kwa viza na wibeke jawa saba mwiguru, una wize unilo ndele.
We ya hoa kuikuma ya kwenuyo, ukwa lolo umiri. We nga hoa nzololo kaga, kuna wali na sabo ningi. Una Yesu wante kubalolalo la piaba hemba ba kwe hama uba wira giki.
Ile shirambuno, abo bali na sabo kuingira umbute mbuwa murungu.
Aba hemba baka kumia hoa haya giko. Na mwawe Yesu shosha hangiwa wira giki.
Bingwe bana, ele shirambuno ukuingiro mbotembo mwa murungu. Newe ele shinogwenga mira ukubita muka pondo karu shinge. Kutindo sabi kuingira mbotembo mwa murungu.
Ahena waka kumije kabo. Kaka kirani jao. Pante kuiwira giki.
Yeah. Aliyo luru, nani uyo atukijuku pira?
Uyesu uba kalalira, una uba wira giki.
Ugweno uyu, utadurekaniru kubanu. Aliyo kule murungu itigiko. Uno kule murungu pie yose idurekanire.
Una upetira umwira.
Ike sangu olebo na gikabi setuare kapiesho sekuru wakukura ontera bebe.
Na mwe Uyesu uhaya.
Narimu wira kwa angana giki. Ateho nurumo uyoware kanumba nurubana bangwawe, bakosha na bakema, nuru nina, nuru ise, nurubana bakwe, nuru malare kuruwa nguno yane na kuruwa nguno ya nguru jawiza. Uyo atanu kura numba nghangari igana, ehaha mwikanziri, nabana bangwawe, nabarumbuye, nabanina, nabana bakwe, na malare hamona buruhi. Hamo mwikanzere liza akupandika bupanga wawereo na werero. Aleo bali hobingi, au bali kubutongi, bakubiza kunuma. Na au bali kunuma, au bakubiza kubutongi.
Bale mluke ndo, munzira ya kulina kuja Yerusalemu. Uyesu wali kubutongi wabu. Niyo bacha bali kumiano. Hama abo malo ntera kabali boko hakingi nasho. Una uba sora wikumina babiri. Uba punja haa mhujo. Wanti ya kubawiri yela nguirongere. Uha ya giki.
Iha atuleri na kuja Yerusalemu. Umwana wa munu akujuturo makono gaba gabi jibatale na balangi bashira gilo. Na bana mule sango kwa kuburagwa. Hanuma bakuntula makono gaba anuba mahanga. Bangembe nyachiru na kunsuira mate na kuntula. Hama bakuumulaga. Aliwa kujuka. Hanuma ya shukuita tu.
Kuhayima nila bangweke raba ya Kobo na Yohana. Abitunja bangwa Zebedayo. Bushi kabungu ina giki.
Nangi, tulinamayo tutokirwe otuitire.
Nangwe uba shokeja uba wira.
Mtokire na wetire ke.
Bun shokeja bali haya.
Lagiraga giki, abise bubire wise. Tulikashe nangongu ikujori yako. Umo kuburyo wako, ungi kuburu mosoro wako.
Na huu Yesu uba wira.
Abi ngwango mtagumani ruyo kumuliku yomba, Munhu atokija kushimwe shikombesho na leshimwonene. Nuro mutokija kubatejiwa. Ubatejiwa bana le batejiwa nene.
Bonsho keja geki.
Tutokije.
Nanho Yesu uba wila.
Shikombesho na leshimwonene mukoshinwa. Nuro batejiwa. Ubana le batejiwa nene mukobatejiwa. Aliyo kwa kuigasha ku mkono kwane kwa buryo na kwa rumoso. Kudu kwa kumutinirija nene. Ugweno yo kuri kwa abantu abo baronga longejiwe.
Abo ikumi aho bigwa bakabaperanira aba Yakobo no Yohana. Una Yesu obitana pya bose uba wila.
Manire keke abo bakanukura kwa nabantu bamahanga kubiza basugi. Habo bakabaromaga. Na geke abatalembo. Habo bakabatuma myagabo nguzu. Uko binwe etigerere bize geko. Aliyo bole mwenu yu atogiro kubiza ntarumbingwe. Shingwi gerere avize ntumami winwe. Nuyu atogiro kubiza ntongeju mbingwe. Avize nsese wabose. Nguno nungwana wa munu atizele kutumamirwa. Aliyo kutumama na kufunya bo pangabokwe kubiza shikomore lukuruwa nguno ya vingi.
No sebo shikayeliko. Awali ngumu nsengo kwenu yu wali na wabahemba bakwe. Hamoni ibita itale. Wale hona munu mpo kwa kasango wikasha kahaho na nzira liro mbeleja. Ili naliyako witana kwa Timayo, wana Timayo. Aho wikwa kike Yesu wa Nazareti, wandia kuhamukani ila kari ahikuli ali haya.
Yesu wana wangwa Daudi, nikole lagwe.
Bingi bayu ngama kika humule, aliyuwe yuhuwa ngeju kuhamukali haya.
Kani kore lagwe, wana wangwa Daudi,
Yesu wimira uba wira.
Mwitanagi?
Mwitanumbo kubali mwira gigi.
Timbia gangholo ukagari kuitana.
We ponyeka budi ya kwe. Wikendeka mwigulia. Una uka angira jiru kuli Yesu. Yesu umujari haya.
Utogile na kwe teleki.
Na humbo kuhonsho kejari mwira.
Nangi, kana wone.
Una Yesu umwira.
Jaga, okuzunya kwako kwako pejaga.
Nangana haho na haho, ilikanzari niro wandia kubona. Uja na humu zirali inondela.
Maliko sula ikuminemo.
Baha yotu mbe Yerusalem, wubiza bashika Betifage na Betania, kulugululo mizeituni, utu mababiri baba hemba bakwe, uba wila gigi.
Jagyo mcharu isho shirikubu tongi uwe shenisho. Urumrashikemo, haho na haho mkuba nanzo be muga itungirwe. Itari kudamilo na munu nurumo. Itari kuilagi muyene. Ose osu yala muwele geki. Nibule mwile itageko, hayagi geki. Seba alina animonayo. Hahe ani eduhu wakuishosha hangaha.
Ahobaja busa hangangana muga ya nzobe. Ikungirwe hanze ya mita. Iheni panda. Bandia kuitari gulira. Bamo baba anuabo bali bimira haho ihina yobuba buja giki.
Nibule mli itari gulire nzobe.
Nabo buba shoke jagitumo wali waba wiriru Yesu. Buba lekabuja. Unabu mwenheru Yesu imuka ya nzobe eneyo. Ahobe shisha betulira mienda yabo. Ahangongo. Udamira. Bano bingi bandia kujabalamba mienda ya abu mzira. Bange boyobu tamatambe mato mato gami tikofu mamalare. Baga pona angejo mzira. Abo bali kubutongi. Na ababo baku bijaga bandia kuhamukabali haya.
Osana. Akumirejo ya rita mulina liangwa seba. Ukumirejo botemi wankuro genji wise Daudi ubaboriza. Akujo murungu wa mwikoro.
Aho washikomu Yerusalemu wingira muhekaru. Wandia kushirola lola pieshi kolo esho shalemo. Ale yeke yale mhendi. Ufuma wingana wabo ikumina babiri. Uja Betania. Aha ntondo yaho. Aho balefuma Betania. Uyesu wala atubile. Waha yolo lelantini kulina madutu. Ulika hukulolulu ninga kulina matfajo kose kose. Ale yaho washika watabonile shose shose. Uluiti matutu duhu. Kunweli kanzali ya matuajoka mitini liyari litalu kushika. Huku wira kiki.
Kufuma lelo ateho akuria matwajo gako hangi nuru na hado.
Abahemba bakwe nabo bigumo akahayira. Aho bashike Yerusalemu, o Yesu wingira umuheka ruwandi kubapeja abo bitiragamo byashara ya kujinja na kugula. Oji salingura ne meza jaba kabanya bahera. Kena amasumbi gabajinja bampunda. Niba atasinarikije nuru mo kubitwa umuheka rwabukije shikoro shose shose sha byashara. Ubalangali bawira.
Etande kiregeke inumba yane ekwitana numba yiromba kuri amahanga gose nikine habinwe mwigarukije ko bizipiringa ya basambo
aho bigwa bagabeji batale na balangi bashiragira boko ha bande gukobanzira yakunyagaje kuno bulangi bokwe bukabina gukumya byabantu aho yabiza mpindi uYesu nabahemba bakwe bujya hanze yanzengo Intondo ya wetiro aho balebita. Woku bonunti ni kumaka. Kwandi jamwitina. Upetero wizo kwa huna umwero Yesu geki.
Nangi. Ari kudola konti ni uyo kakutuma. Kumaka.
Nangu Yesu oshosha uba wira.
Tunyagi murungu. Nare mwira kwa nkana geki. Munosose uyo uro wira nururuguru gituru geki. Dubukaga. Uje ukagwe munyanza. Uru atena kuhana hano munghoro yakwe. Aleo vizana kusanya geki. Uyo ale guhaya kukubizaho. Ngana akushikirigejiwa. Unaru unare muwira geki. Shose shose isho mkukoba mzira ya kulomba. Sanyagi geki mwanu kuraga. Nangana shikubiza shingwe. Neyo hangi urumwe mera kulomba. Lekejagi urumuli na mhayo na mnu ose ose. Urungwe tageko ningwe akumrekeja ubusobe wingwe usinguyu ari mwiguru. Aleyo ro mtuduru kurekeja. Ningwe atumrekeja ubusobe wingwe usinwe uyu ari mwiguru.
Unaboshi kera hangi mu Yerusalemu. Ahwale shiminza shiminza muhekaru. Kwimanira bansanga bagabeji batale n'abarangi bashiragiro. Hamo nabanampara bumuje giki.
Bebe. Iyo kwiyitaga yeniyi ukwiyitaga mbudura ki niyo hankina niyo wakwintiro budura bwo kwetaga iko
nanku Yesu uba wira kiki
nane namboje mpayo gumo urumurani shoke je nonene nakumwire yene nakwiyitaga mbudura ki ubu batije bonwe Yohana bore bufumire mwiguru nuru kubantu ni shoke jagi
Bante kuhirunja lunja bali wira keki.
Uluturahe bole bufumire mwikuru akutubuja. Nibulele ulu mutetu ni jemi hoya kwe. Hamutu haya keke bole bufumire kubanu.
Nechene boko hauku haya. Kuno piaba anubali bamani na keki. Uyohana wali nghangi. Unabu kalira kuhishoke jatuhu Yesu keki.
Tutamani le.
Nangwe uba wila.
Nunene nane natumwira geyani na kwiyitaga mbudura ki.
Maliko sura y'10 na kabiri. Huna wandye kubasombolera rusu mwali haya keki.
Muntu akale mangonda uguhamba mizabibu. Huna ugo pendere jangiteri. Wose mbamo ni kamero ya divai. Urola uzengamo na numba ya barankani. Hanuma ugo tura makono gabalimi uwe iwe ngaho. Umi kanzari ama tuajo untu masese wakwe. Geke aji uku balimi benabo baka mwine matuajo kufumiru mungunda. Aliwa balimi benabo buka ndima buntu lagula miranga buone kauja makono dalali. Umwene kere ngunda untu masese ungi. Lelu umwene buume lagula nguma. Neyo bumu itiraya minara kibino. Utuma unge hangi, unwene bushi kila kumulaga, akatuma na bangi bingi duhu. Bamo babo, buka tulagurwa, bangi, buburagwa. Walatari na humo, wana wako entogwa. Nose uku unhalilo yaho, untuma mwenu uyo. Ukuna kuiwira geki, bakunkuja unwana wane. Aliyo abalimbe na obi iwira geki. Uyangu hongwene umingejigete. Tuumulagagi, buvize wiso wingeji. nankana bundima bumuraga bukamponya hanze ya ngunda igeseruru umwenekere ngunda kwita mpayo ke tuha yakwiza abakenangura bari mibe nabo nungunda ugutura makono ga bari mibange abinywe mutaro kushisoma eshande kwesho shihaire gege eriwero bakarirema bazengi hero lya bizere lya kwikororere numba umpayo gwenu uyu gufumire kuri seba neyo kuri gwa wizano umiso gise
bakateba geki oro sumuru ene rwaka ruhaya ku rwanguno yabo unaruru bandye kukoba nzira ya kundima kwike boko habantu binga ho uneka hanuma ya ene yo buntumira abafarisayo barebe hamona bani kuru banwa Herode keke bakankwashe mukarunga rungire bahayo shikabumwira
nangi tumane ki kubebu kashimiziraga munkana guno tibere jagakore muntose hose giki unyeje nahangi utadiriraga abantu mukolola bushu wabo aleyo mpayo kwonwa murungu ukagulangaga munkana angu izinege joko mwine godi ukaisari nuru yaya twikale toto be godi nuru toye
aleye kiwale abo maniro wibereje wabo uba wira kiki
nibure mure nigema nentera gyaha hera yimonirole
bunwe ntera hanu mawuba buja
esu soyeye no wandeke wenubu shanwa nani
bunshokeja
shangwa Kaisari
honaloro Yesu uba wira
eshangwa Kaisari mwintage Kaisari neshangwa murungu mwintage murungu
bakankumiano honabasadukayo abo bahayiregeke buteho bujuko bunsanga kumuja buhaya
nanki umusa twantekirire keke urundo kosumare kaune kanke ariyo atarekire nwana Wana nwa wa kongwinkiru nkema ngwenu yo. Hami ya rilebana. Ntu kuhuye. Ariruru. Bari hoba kwa shampunga tebashikuru na shizuna. Utanki wa wakatola. Aleo ucha tare kirebu bjire. Uwakabiri ungwinkiru nkema ngwenu yo. Nangwe ucha tare kirebu bjire. Nyo wakatatuki ikotuhu. Kushabu shira piyabu wa sempungati. Batare kirebu bjire. Ahoba karika. No senunke mawucha ikisiruru umwikanzari abujuko urubujuka akobizanke wonwanani ikipyabo sempunka tibari atola
uyesu uba wira
abinwa hene mtoho biraga kula akobiza mutashimanire shandikwa nurubudura bonwa murungu gunurubujo akufuma mbafu batobiza bakuyutola nuru kutorwa bakubiza kiti ba malaika ba mwiguru neyo mpayo gwa bafu gwenoyu geke bakujoka mtaru kusoma mushitabo shanwa Musa uma murungu akanwira aho hari hisaka egeki unene nari murungu wa Abraham na murungu wa Isaka na murungu wa Yakobo mureho bera hataleno gunowe ate murungu wa bafu ari murungu wa bapanga
umo wabarangi bashiragirwa akiza Ubi kwa bale yomba na nkwe. Ubona kiku Yesu wabashokeje umoyiri. Una umuja kiki.
Ishiragirwe shitare gutinda shose nishiriki nehe.
Na nku Yesu unshokeje kiki.
Ishiragirwe shitare shene shishi. Igwaga Isiraeli. Useba murungu wise ariseba umo wike. Una lulu toka kuseba murungu wako na nkoro yako yose. Na upanga wako bose. Na maganiko gaho gose. Na nguzu jako jose. Ishaka binasho shishi. Toka kwenze ngano mwiyo. Gituma witogerewe bebe mwene kiri. Shitewa shiragiro shingi. Shaku shihebi shanishi.
Unangi wa shiragiro mweno yo umwira.
Watongere janangi. Wahaya kwanga nege kumulungu ale umo wike. Ne ate hongo latewe wike. Nanghanu muno shikeri rantogwe na ngholo yose. Na maganiko gose. Na nguzu jose. Hange shigerira antogwe nunze ngano mwiye kitumo itogerirwe inwene kiri. Ugwenu uyo guri kwa wiza gotinda gufunya manonko nurushitambo shambika yose yose.
Uyesa huwa mwana wa shosha na witegereja umwira gigi.
ubebote kure na bobu temibongwa murungu.
Ati ikelile hangi onge wakukima kumujamu ya nuru na hato yaya. Unau Yesu ahwali ilanga muhekaru, uba buja uha ya geki.
Nibola abarangi bashiragiro baga haka geki, o Kristo wanongwa Daudi. U Daudi mwene kere, agatongeo na moyo mwela kuhaya geki. Useba kangwiru, useba wane. Igasha kukono kwane kwa abulio. Ushisha na bature, abanishi bako, hasiriri amha mbala jako. U Daudi mwene kere, alinghaya geki seba. Nosa adugije kubiza mwana wakwe hangi mgine he.
Eli vitali abantu liandekere kagana uye gino. U Yesu ahwali balanga kabawira na geki.
Bila nkana gyabarangi bashiragiro abo batogiro kugeshiwa na kujabuye era maguliru azwarire nkanjo numa sinagogi batogiro kwigaze jya masumbe gikuja hama nurubora ariko kujya kushigukuru no kwene bakakubirije gahamagere gaba kujiwa hangi bakari yagasa bo jya bakima bakirwa bantu bakarombere kalehu kura kwiyorecha abena abo bakopande kansango ntare kutinda.
Unau Yesu wika ashalo lelile hibe ikiro liasabo. Ayoka lolama vitaka abantu batula kama nongho kabu mwibe ikiro liasabo. Awasabi batula kama shingi. Kuhayima nila wisana anke manchirwa. Neyo nghabi. Na mwe utula moheraja kwe jibiri. Unau Yesu wita naba hemba wa kwe uba wira.
Nare mwira kwa nghana geki. Unke manchirwa na nghabi mwenuyu. Watula shingi. Umwibikiro lya sabo kutinda pia abo baturagamo nguno pia abangi bari tura kufuma mbushigo bo sabo jabo lero nkema mwenu uyu nuruike ari na makoye aliyo na hene watura mo pia esho wali nasho tigete eshigunantiro shambo panga bokwe
mali ko sura yi 13 hona ufumo muhekaru awarija. Umo wabahemba bakwe bumwira kiki.
Nangi, urikabona umo karama wege naya. Nama numbaya.
Nangwe Yesu umwira kiki.
Urikabona umo kare ubutarama numba genaya. Lite huiwe ahenaha. Ero likurekwa hikuri ya yiwe lichario. Ero litu horomore lwa hasi.
Una ukikasha mulukuru lwa mizeituni. Ulo leru kuhekaru. Ba Petro na Yakobo hamona Yohana na Andrea bali na nkwebo iduhu. Bumu jabali haya.
Ari tuwirage. Iye ni iye kubizaho na nari. Na hangi chikubizaho chimaniki choki. Uruyekera kushikira pye yose.
Unaruru Yesu wa wirage iki.
Irankanagi. Muno wose wasati zo muremba lemba. Guno bingi bakuyiza muri nariane bari haya geki. Unene huna lingwene niyo bakuba hubya abantu bingeno hamuru mwandya kuyikwa maburugu na nkuru jya maburugu yayo kufunwa nkoro ngunu yaneyo shigerere bizeho ari wengerero ikubize taru kushika nguno boko bizaho wiyubukeji hagati yihanga ni ihanga nabutemi kubutemi jikoyo dinkima nyahenga nakwironga nzara mapandemingi. Iyaneyo elikiti wa ndijo duhu wakuru mwabusungu. Kuikabi ingwira langhanagi. Nguno bakuyo mtuwala kumabanza. Hangi mkuyo tulirwa na masinagogi. Mkube tunakushishiwa kubutongi boba sugi na batemikula nguno yani. Bubize hobu kane jikuwo. Enghuro jawiza shigere jiromerwe tame hose pyo mahanga. Uroba mtima kumutwala. Yayo kwande kuigani ya ganika umumura somborele. Aliyo gose gose yungu inhiwa umu ikanzali anero kuhayagi. Gunu mtobi za mkuhayaka bingwe. Mwenu yu moyo mwela. Mnu akuunodela kubaragwa nurungwa nongu awe. Nunamara akuunodela nurungu itonja wakwe. Hama abana bakuyo batarukira ababiaji babo bababuraga. Niyo piyabanu bakumukoro kuru angkuno ya linariane. Aleo yo wiyo umeleja kushisha kongerero, akupira. Unalulu, urungoshi wonesha amarofu, eshikenangu jishemira kuipande eroshitikere lirwe, uyalisoma, ni itekere jage. ahena aho abo bari munsi yabo Yudaya nibaperage ku nguru uyo wosangwa ari kwikorera numba atizika geke ingere mukaha yakwe kusora shose shose kufuma moyi nuyo ari kumalale atizoshoka kunuma kusora shizwaro shakwe umushego janejo bakubiza makoye matale abo bakusango barinda nababo bakubiza bakonyaga lomba gyo mpayo gwenoyu kutizobiza mushiko jambeho ya mushiyaga guno mushiko janejo bukubiza ho buruhi butaleno ubo butare kwironga kufuma hawandejo wabusemi aho murungu akasema kushisha haha na butarabiza ohangi na hado yaya Neyo uruni eteko gaihiwa na sebeshi kujia nejo Atewa wako pira nurumo Aleweshi kujia nejo Ajigehije kuranguno ya abasorwa Abo abasorile Unaluru urumunose wase umuera geki Dola giyo ya ho kristo Nuru geki Dola giyoko ya yu kuzunya Nguno bakuhironga ba kristo baromoromo Na bahangi baromoromo Neyo bakuyora chamaleba na mihayo ya kukamaja. Gekoro yodoleka babahumbule na abasorwa. Unaluru chagukagi. Unene nalimu ila pie yose koko etari kuironga. Aleo mshiko janejo urubobe toburu hiwenovo. Elemi lekwe telwa giti. Nungwe jigokoyo kufunyobu upe wago. Ne sonda jikuyo umodoka kufumo kuhirunde. Nubutu lobo mwiguru bukutingi nyiwa. Huna bakumo nungwa na wamunu alimarunde. Aliza na budula butare ni kujo. Hanuma ya hena aho akutuma wa maraika bache hose osi. Umusi kubabiringa abasoro bakwe. Kufuma wandejo wasi kushisha kubugero wiguru. Ehaho mayogwenuyu guirange la kikuntini. Ama tambe gante gwenuyu urugande kusonga na kufuruma madutu mana gana. Mkumana kageki gwegera gungwaka. Nimi hayo yeneyi irigiko. Urungobwa na ya andia kuironga mana gigeki alihihi. Nue wegera gari hanyango. Narimu ila kwanga na geki. Eshibiyariwa shaneshi shtube taho itare kushikira pie yoseye. Ikuru nasi shikubita. Aliwe mihawo yane iteko kujimira. Na hato yaya. Kuike ate huyu alumani uru shikuwe nuro. Neri kanza. Nuro wa maraika ba mwiguru batamani re. Pieno ngwana uru ate baba wike. Aliru ulu. Ila rangana gimwikare nzuguru matu. Guno mtaremani reri kanza. Lire nanali. Eregete na mge kwenga hangwakwe. Uja rugendo. Uere keka yakwe. Ili rangano na batumami bakwe. Bule mwene ungu inani mogokwe. Unangani ohamita ungu komereja kuhikara nzuguru matu. Unaluru ikaragi nzuguru matu. Nguno mtamanile ahualizele ungu enekerekaya. Ato kija kudela. Hamo wiza bujiku hakati. Hamo diru mahirangoko. Nuru hamo ato kije kwa nguha. Langanagi atiziza akamunisanganeja mlaalile. Eyo nalimu ilabi mwe. Una leba wira pye abose ikaraginzu gurumatu.
Mariko sura y'14. Aho jasaga shikwibireshike pasaka na shikukuru cha migateti na shibimbya. Abagabeji batale na abalangi bashiragiro. Bande gukoba nzira ya kuntimu Yesu munyasala sala bamulage. Aliyo bakiwira keke.
Yayo mwikanza ya shikukuru. Batize tasambo abantu.
Ahwali betani ya kikasha kulia shiri wa munu mba ya mwa Simoni. Munu wambiji. Kuhayi manila wizanke mawu kije juba ya alabasta. Yali na magutaga mpango ntale gana alido. Ushika wibela. Umuitiru Yesu kuntwa magutage nayo. Bamobu usayano. Bandia kungungula wali haya.
Alubu kena kujiwa wa magutubu na ubu bofuma hangi. Kuna magutake na ya karika shikile kujinjiwa. Shiro nga denari jagu kila makana adatu. Uga wa nyoba habi.
Akawa peranyano unke mawenu yo. Aleyo Yesu uba wira geki.
Nekagyo mayu mwenu yu. Nibule mure nkoya. Unimoyo anibeke jonene kwenu yu. Kwa wiza. Guna bahaba wene mwenabo kwa kwa kwa. Ikanza liose liose. Mtugije kubitire ya wiza. Ulungu utogwa. Aleyo nene natubiza hamo ninwe shiku jose. Uwe iwa guituyo agutugije. Wagubira makutu umirigone kuruwa ikanzari ya kujikwa. Niyo naremu ila kwa nga na giki. Hose osu umusuko jikuromero enguru jawiza. Numayo ya wagwitu kwenuyu kukuhayi wa kuruwa kumizukwa.
Una uyuda isikari yote. Uyo wale umo wababu ikumina babiri. Uja kubaka bijibatale. Uka bawiru umuala wabole kekejebanti mu Yesu. Ahobi ikwa buwe kano. Wungu isakeja kumwina hela. Unawandia kukoba mwanya kwa kubole keja balandime. Ahalushikolo kwa ndia lomika atete na shibimbia. Ululuali lwaku sinzwa shitambo sha pasaka. Aba hempa bakuma kamuja giki.
Utokile kwiri ila hali pasaka tuje tuke ronje ronje.
Unauba tumababiri baba hempa bakwe. Uba wira giki.
Jagyo mzengo. Urumrashikemo mkubwa na nkosha sasirile shisabo shaminzi. Nondela gi. Awala kingire. Mkoshika mungu ilongwe nekele kaya. Unangi alivuja geki. Shirehare chumba shane umona kuri ila pasaka hamona bahemba bane. Akungorokeja kugorofa. Shireko chumba shitare shikoranije enhana enhana. Tulonja longeja gingwe numo.
Abahemba bene abaho baje mu nzengo busanga gitumwa akabawirira kanabironja lonje pasaka yahayo bizampindi wiza nabo abo 12 woshika wigasha hamwe nabo aho bandi akuriya uYesu uhaya
naremu era gonka na geki abinwa bo mureri hamwe 8 umo winwe akunirodela
paka peni halano buyu umuja. Puli mwene wa haya.
Hamo nene.
Na mhu Yesu uhaya.
Umo uingwe abu ikumina abiri. Neyo areko janangwe nonge jakwe umunareko juu nene. Umwana wa munu ajire getuma andikirirwe. Aleyo alimukuyeka kutareno. Umunu yari nodera umwana wa munu. Yale hambu hambu munu mwenoyo. Uruni alata vyalirwe.
Unaruruwa hobali elia usolangati. Ulu mba huna huku mekanya. Ubi inakonwari haya keki.
Anukura gimulie. Ukwenu yumiriguane.
Usola na shikombe. Awamala kulumba ubi inabushi mwela pyabose. Una uba wira keki.
Agena ya gene mini inga gane gira gane. Ayogaride kakuru wanguno ya bantu bingi. Nalemu ila kwanga na keki. Natarangwa hangisha kufuma matu wajo ganza biu na hato ya haya. Kushisha mroshikuro kumwa shipya mbutemi wangwa murungu.
Ahoba amala bie mbalie mbo. Unabufu mahanze buja kulugurulo mize ituni. Unu Yesu uba wira giki.
Pia wose mkuni pela. Nguno wande kire giki. Na kunturundemi jibara asane nhoro. Kuikoro na ajoka na kutonga kujaka lilaya. Na mtango kushikako.
Aliu Petero umu ila giki.
Nuruba kakureka piaba angi, unene mwene nkiro.
Uyesu umu ila.
Nareku ila kwanga na giki, ubujiku wenubu, ahongungurume tare kuisho kero kuhila. Ubebe ukubiza onile maganghangari idatu.
Aliu Petero ongeja kuhaya giki.
Unene nuru yoni ikererwa kuchanango, natiku kukulema.
Na aba angepiabuha ya giko. Ahoba ashika hii pandeli itanawa Getsemani. Uyesu uba wiraba hempa bakwe giki.
Igasha giaha unene na kalombe.
Una uba solaba Petero na Yakobo na Yohana. Uku irobu pina butitobu minyano. Uba wira giki.
Inghoro yane ilina upina butitono. Boko shisha mkucha. Lembera gihena unikale miso.
Uja habu tongi hohado. Uki iponeja hasi. Ulo mpa giki. Uru yotu lika. ili kanza liye nilori imitire. Uhaya.
Aba, baba, pie yose dole kaniloko lebebe. Nenge jageshi kompeshene ishiku ike, itumo na togerwe nene. Ale umu togerwe lebebe.
Waha yoshoka hobali. Uba sanga balalaga. Umwiru petero gigi.
Simon, ora alaga. Ole mera kwa kuyo mereja kuyikaramisa nolo ikanza li asai modu. Ikaragimiso murombe mtizingi na mkugenwa. Kuno moyo kukaralirwe. Aleo miri mwino golelwa.
Uja hangi ukalombari haya mihayo hiye ni yotuhu. Aho washoka ni hangi uba sanga balalire. Kuno amiso kawo kari kati toha. Ule mera numumo wangu ilire. Waha yoshoka hangiru kangara loka tatu, uba wila.
Ne haa mtari mlaalie mkwikorora gaduhu. Mwigeja galulu, liashikeri kanza, mwana wa munhu ature makono gabantu bashibi. Boka gituje, angu mulebo na gikiwe geru noteji wane.
Uyesu ahatari uyo mbagiko, kuhaima nila haho na haho washiku yuta, uyo wale umo wababu ikumina babiri. Wiza ni vitali abantu babukije mapanga na milanga. Bafumire kubaka bijibatale na balangi bashiragiro na banampala. Unoteji ori obi na shimane ikijo. Uba wiragiki.
Kuyo nalambi pehungwene ndi magimuntu ale munkalaganile.
Uyuta ho shika. Haho na haho umwekeru Yesu kunwali haya.
Nangi.
Una umbipa. Nangana bunti imana makono gabo. Unhaja. Umo wababo bali nu Yesu oli nalirushu. Uli sopola. Uli hubengali ubitira kutukontu mami onga bijintale. Kutinika. Una u Yesu uba uiraba nubena abo kieki.
Mwiza koni dima mbo kije mapanga na miranga. Kitina reinsambo. Eke ngwale mtoni dima gama kanzayo. Narudi ila kanika ashakamu hekaru. Buriru shuko na kulangaga. Kuike, leka shishikile juwesha andi kwa.
Unabu mpera piaba hemba. Buneka. Sumpa nebe unkube jayikume lideka chempe ho. Bunti imanangwe. Kuike, ubi puruka upera. Ujali duhu, wile kika chempe ho. Unalurubu ntfalu Yesu kumwantale wabakabiji. Piaba kabijiba tale, naba namhala naba langiba shirakilo bali bibiri nka hena ho.
No petero unku bijali kakuleho. Kushisha nangwe ushika nosa hawan tale waba kabiji. Wingero mugwa lugwa. Wika shanaba tumami wandia kota moto. Kwali gimaga. Aba kabijiba tale neliba nzeri ose. Uyu koba koba bukaneji. Kiki bapandike nzira ya kumulaga u Yesu. Aliyo batapandikire. Bakaneji bingi balomo lomo buyu nkanila. Kuike ubu kaneji wabo wale maga ukulenganila. No sebe mira bantu balebe. Unkanila mkune mpekeja bali haya.
Umwi mwana mwenuyu tuangui kuilari haya geki. Ihekaru ya kubejiwa na makono. Yene na kwe sambagula. Hanu mayashi kuidatu. Nabize na zengile yingi, hiyete ya kubejiwa na makono.
Aliyo na bene hukumo, ubukani jiwabo butalenga nilide. Kuimanela untale wabakabiji wemela umu ibanza umu uja u Yesu.
Niboroto shoshaka norumhayo umu yoseyo barigu kanila bene aba.
Aliyo Yesu akikala humulide seretuhu, ata shoki jenulu hato. Untale wabakabiji umu uja hangali haya kiki.
Uwewe hole Kristo mwana wako nkumirijua.
Uyesu haya.
Nale mwene. Neyo nale mwela geki. Mkumo nungwa na wamunu higasi jako mkono kwa avulio kwa avudula. Aliza na marunde gangu iguru.
Untale waba kabiji utantula nganjo ya kwe kunwali haya geki.
Tutale na nkuno ki hangina wabakaneji. Angu mwawi gobo gimu wakwe. Igeselo olo. Mule wana gina he.
Piabo wasebu na mula geki. Uigerela kwa kucha. Bamo babo bandia na kunswira mate. na kuyungu ndike juku miso. Bantu la kono wali ngwina kiki.
Mani chaka?
Unawalanga ni bahe karubu nskola. Boka linya kuntu la mapi. Upetro wali hasumu kwa lukwa mwenumo. Kuimanila nkema wizi la hoi. Wali umo wabatumabiba hawantale wabagabiji. Waha yumo no petro alotamoto unkalalila. Una ungwila kiki.
Tuha nubebe wali kalagana ngu Yesu umna Nazareti.
Ule mano kunu wali haya.
Bebe mai, unena tuku mana kuyuriku haya. Niyo natuku itekerecha kanuru hato.
Ufu mawinka hena ho. Uja kukwa lukwa ya kubutongi. Ungurume yu hila. Untumamii nkema mwendo ya umo na hangi. Wandia kupa wirabo bali bimira hihi hena ho kiki.
Nungwe nuyo aliumu abu.
Aliyo ni hangi ulema. Ushe shanila. Aoka abitaka kanza kado. Nabu abu bali bali bimira haho na ngwe. Ungwila kiki.
Iketengana nubebe ngui ngwana. Uli umo wabo. Anku niyo nubebe uli mnakariraya.
Ahena holuru wandia kuzuma na kuila hila. Akuhayaga kiki.
Unene na tamani eke tu munu yomuli karangungu haya mwenu yo.
Haho na haho isho kela kuhiri ngungurume. Na ngu petero uku isu kumayo uyo Yesu wali wangwila kiki.
Ngungurume hawe tari kuhisho kela kuhira. Ubebu kubiza wanile maganghangali idatu.
Waha yuku idede nganya. Ulila. Mariko sura iku minita ano. Unaho wela ediru. Haho na haho likasha ibanza. Mariko bakabi jibatale na banamhala. Hamona balangi bashiragiro. Niyo liali ho pieli banzeri ose. Bizu nere jakuntungu Yesu. Buntonge jabantfali ya kule Pilato. Upilato umu uja giki.
Ubebe huli ntemi oba Yudaya.
Ushosha umwira giki.
Kumure haira.
Abagabeji batale bandia kumura mihayo mingi. Na nguo Pilato umu uja hangi giki.
Nibulutu ushosha kanuru mhayo. Huku haya utuji kwa kapi yobali kubula.
Aliyo Yesu atashoki jema yokungi kose kose. Upilato uyu kumyatu. Umushiku jashiku kuru Pilato wali na shimile shaku batariku lirantungwa umo. Uyobu unomba. Wali honke nangu jinebe wita na kwa balaba. Wali ntungwa hamona biye kuru wa kwenhele jansambo. Weyubu lagumu sambo kwenu yo. Unaluru waba andugumu ekeru Pilato kunomba bitre kitumo wali oba manirikija. Na mwe uba buja kiki.
Mtogirwe hamona mtariku lele unte miova Yudaya.
Kuno wale amanire kiki. Abakabeji batale bali banturu Yesu makono gakwe kuru awiru. Niyo abakabeji batale benabo bali baba sose labanu. Kiki bano mbaba talikulire balaba. Unaluru Pilato uba buja hangi kiki.
Mtogirwe na ngwite kinehe oyomku ngwita na kante mioba Yudaya.
Nabobu hola ni janira kari ahikuli ya kiki.
Koma kehansalaba. Koma kehansalaba.
Upilato aho wababuja kiki.
Igete witile bubiki.
Onge chakuhola ni chatuhu nila kari ahikulia. Bari haya.
Koma kehansalaba. Koma kehansalaba.
Nose upilato ubo na kiki. Hampu hampu haba yejaba anu. Naluruba talikulila nghana ubalaba. Aho wamalaku ntulambo ku Yesu. Untulama kono gabo. Kiki aka kongwe hansalaba. Unaba ashirikarebu ntfaru Yesu mwibi ndolia numpa ya hikuru. Rita na kwa plaitorio. Biji itanivi taigima. Bungi hole kela. Bunzo alike janghanjo ya nzuru nge. Ube janangi kili ya mingwa. Na ya bunzo alike jukuntwe. Unabandia kungi mpanya chiru. Uyu mwira giki.
Kulako hankame ntemi oba Yudaya.
Buyu ntulanana nguku ntwe. Kunuba gonsu ilaga na mate. Bitabantu kijamazu kunamia. Ahoba amalu kungimba nyachiru kiko. Gonsu jenghanjo ya nzuru ngebunzu alike nshizo alosha kwe. unabuntu ala hanze kujunko mahansa laba. Munu umo na kireni, Simoni ise obaisi kanda na rufo. Aka sangu alifu makungunda, unha teki jamu kijun salaba gokwe. Unabuntu alu Yesu, uka nshisha hii pandeli kitana kwa Goligota. Makulu kaho, ipandili alupanga. Bungu inatifaye sangi jebu kwa tabongazu. Kiki yangwe, aliyo atayanu kulire. Unabungu kwa mahan salaba. Eshizu alo shakwe, bushi kabana boku shesela mbale. Babo nebuli mwene akubu uchaki. Ahobale nko mahan salaba liale ikanza liasa idatu. Na wante kebo kubu uruwa kwa kwebu uruwa ho. Boli buhaire kiki. Temi oba Yudaya. Na basampo babiri buko mwa hamona nkwe uri mwene hansara bagokwe umoko buri bokwe unge kuri moso shobiza shashikire shante kwisho shihaire geki akabala nejiwa hamona bagomi abo babe tiraga haho hihe bansonta guraga kuno bagushingisha ga mitwe yabo bari haya geki
ha hololo mwinwana okusamba gula hekalu nakumala kwizenga mushikwita tu ali kipe jagenshirulu Wenge hoa hansalaba.
Na abagabe jibatale bande kui neneleke jabo hivi ike. Hamona balangi bashiragiro. Huyu hayaki iki.
Walo peja gabangi duhu gashineyo. Weingwene kiri walemera guku ipeja. Angunangwe Kristo. Temi waba Yudaya ikiko. Ni ikage waha hansalaba ihaha. Tupone tuzunye.
Na wabo bali bako mwa hamona mwe nabo bumbi umpie dereja. Ili miaholi ashika antwe gati. Shubi sao giti. Sheku ndigeja piesi kushisha saa kenda. Musa kendo Yesu ulira nina kaitare alihaya.
Eloi! Eloi! Lama thabakitani.
Ukushomere juwa kwa hogiki.
Mulungu wane. Murungu wane, nibure wanire kaga.
Bamo babo abo bali bimi na henaho. Aho bigwa buhaya.
Bingwe, wamwita na Elia.
Una umo wabo upera kujusola ipupyo. Uri robya musiki, ule tunga kwitete. Wizo mwintanwe, kunwali haya.
Leka tulolo lwa kwizuwe Elia mwiche.
Aleo Yesu ufunya ila kaitale uzumalika. Oneli sengeli amuhe karulio tanduka kufuma kuhikulia kushisha hasi. Yule kana habiri. Untale oba shirika leika na uyo wali wimi na haho hihi. Aho wabo na wacha kika uhaya.
Bingwe. Umunu wano yungana wali wana wangwa murungu.
Kakuleho hado. Wali hoba kima bilo leilaka. Umbena abo bali mwa Maria Magdalena, Salome, no Mario ni nongwa Yakobu ndongwa Yosefu. Aba kema bena abo baji akabu nonderu Yesu kungunana, oho wali Galilaya. Bali hona aba kema bange bingi, abo bali bano ndera u Yesu kwizi Yerusalemu. Urushikuru eno rolo wali lwa kulonja lonja, kunwa hantondo yaho yali sabato. Unaru roho ya biza mhindi. Yosefu mnali Mathayo utimbi angholo. Uju ukuli Pilato. Ukano mpuo mirigongwa Yesu. Umunu wendo yo oli na mhala wiba nzankujiwa. Neyo nangwe olabu lindeli rubu temibongwa mulungu. Upilato aga kumianu aho wikwa kiku Yesu omalaka kucha. Umwintanuntale wabashirikalika na uyona nghanaku Yesu. Umu uja uru ngana wa malaga kucha. Aho wa mana ukufumo ukule mnu wenu yo kikiri chene. Umu inu Yosefu umimba. Una aho akwicho umimba hansalaba. Uka kula mwenda kwa wiza kwa ketani. Ukuli ingero umimba. Ukula aja mshikila. Shari shisempiru mwiwe kiti halo. Aha nyango kwa shikila upili ingiti chaho iwe. Yuchiba. Aba Maria Magdalena no Mario ni nongwa Yosefu. Bubo na waka la ajiwa. Maliko sula ikuminita andatu. Aho ya abite sabato. Umaria Magdalena no Maria uninaongwa Yakobo. Hamona Salume. Bukula bukotabongwa sonsoga. Kiki balaje bakakubiru mirikongwa Yesu. Etiro makengoro shikolo kwa ndi anyuma. Bubu kabajiru kushikira. Aho lirefu mere minabo baleshi kila hoi. Kuike bandia kuibu uja kiki.
Na nyangu lipilingi teriwe ya tuenge jaha nyangu kwa shikila.
Kuno liali italeno. Alewe aho waponyami sobole woneliwe liamala kakupilingi tiwalenji wakwa ho. Aho bingero mushikira biba kilano. Uji njimala. Kuno wakabo na sumbazo alirenga anjo yape. Ikasi chekuruwa ndilonko no kwa bulio. Uba wira kiki.
Mutiba kirake. Tuhaya mulinko obu Yesu muna Nazareti. Uyo wale wako miru hasaraba. Atiwa hena ha. Oju kaka. Sugi mulola aho baribana akite. Kuna ruru. Jaki mukaba wira bahemba wakwe. Pienu Petero. Kiki watongaka kuchakadiraya. Huko mkujumu na kitumo. Akamuwirira.
Aho binga shikila. Bandi ya kupela kunuba kutetemaka. Niyo bapa haka. Bule merwa nuru kuwila munu mayo kose kose. Kunobali boko hano. Aho wajoko Yesu. Itiro yalo shikurwe nuru wa kwandia munyuma. Uyaka ngwirongela kwandia wali Maria Magdalena. Uyo wali wangu ingi jamasamfa mpungati. Unkema ngwenu yo. Ahoja kubawira wabika lakano Yesu. Uba sanga batalimbu pina bakulira kanghungu. Nalolo nuru ahobi kwa kiki wamo na gali mpanga. Batazuni je. Hama hanki ake itawobi ilongela babiri babu ali msuso yinki. Abende baishi minza kabajire kumalale. Na wahoba ashoka uku bichabo buba wila. Aleyo batabazuni legije. Hanuma ya hena hobi ilongela abahemba abo ikumina umo bakuli aga. Uba hukulwa kulwabu tuzu nyarabu kanghana subongholo chabo. Kuno bali batazuni jiyo bakawirwa na babo bali batongu kumona ho wajuka. Una uba wira kiki.
Jaki hose pyo msi. Ngujiro mere nguruja wiza kubantu bose. Uwakuzunya oba tejiwa akupila. Uwakulema akugwirwa sango. Ishimano yake jeshi shikubiza hamonabo abazunya. Bakuyo peja masamva na kurungarunga mde mjingi. Muli nariane. Bakuti ima nurunzoka na makono gabo. Nia nurubongwa shikorwesho shidogija kubulaga. Shitoba kenagula. Na abasatu bakuyo batuwila makono bapila.
Unaruru seba Yesu aho wa malau kubawila. Wanu kurungu iguru. Wikasha kukono kovuli okongwa mulungu. Aliyo abo ibandia kuja hose hose wakulome ilaga. Na mwe useba uyu tumama hamona bo. Mukole chashimane kijokulwa kukukuzuyu mayo.